Doamne Dumnezeul nostru, înălțăm numele Tău și în rugăciune în această seară din locul acesta și vrem să Te binecuvântăm în mijlocul adunării Tale pentru că ești un Dumnezeu minunat. Te slăvim, Doamne, pentru sfințenia Ta, pentru că un Dumnezeu sfânt Te-a îndurat de noi și ne-ai mântuit prin Domnul Iisus Hristos. Te slăvim, Doamne, că în calitatea aceasta binecuvântată de copii ai Tăi stăm în casa Ta în această seară și vrem să ne apropiem de Tine așa cum suntem fiecare. Tu ne cunoști, Doamne, și vrem să ne pocăim înaintea Ta de orice ce nu este plăcut înaintea Ta, pentru ca inima noastră să fie un pământ în care Tu să semeni cuvântul Tău și apoi să ne transformi după chipul Domnului Iisus Hristos. Te rugăm să ne binecuvintezi pe fiecare, așa cum stăm în locul acesta, pe mic și mare, dar în mod special îți mulțumim, Doamne, și te rugăm să binecuvintezi pe robul Tău care a venit ca să ne vorbească din cuvântul Tău despre familie. Îți mulțumim pentru chemarea la lucrare, pentru darul pe care l-ai dăruit ca să slujească poporul Tău și te rugăm și în această seară și în această săptămână să-L îmbraci în Duhul Sfânt, Doamne, și în puterea Duhului să îl folosești ca și o unealtă plăcută înaintea Ta pentru slava Ta și pentru folosul adunării Tale de aici. Binecuvântă biserica locală, binecuvântă toți prietenii care au venit să fie cu noi, binecuvântă frățietatea din România, Biserica Speranța de la Arad și ajută-ne pe toți deopotrivă unde suntem să trăim o viață curată pentru slava Ta și pentru mântuirea sufletelor noastre în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Ocupați locurile. Vă spun și eu bun venit în această seară în casa lui Dumnezeu și mulțumim Domnului pentru harul că ne putem aduna ca și biserică și la mijloc de săptămână. Înainte de a introduce înaintea dumneavoastră pe scumpul nostru invitat, pe fratele păstor Viorel Iuga de la Arad, aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră câteva cuvinte din Sfânta Scriptură, pentru că suntem aici ca să ascultăm pe Dumnezeu care ne vorbește și am vrea ca să-L înălțăm pe El înainte de orice în adunarea noastră. Aș vrea să citesc din Psalmul 8 câteva versete. Psalmistul vine cu glasul lui înaintea Domnului și înalță inima cu cuvintele acestea frumoase de laudă. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Din gura copiilor și a celor ce sug la țâță ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor Tăi ca să astup gura vrășmașului și omului cu dor de răzbunare. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încrunat cu slavă și cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele Lui. Oile și boii la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, încheie psalmistul, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Și spunem și noi, amin. Aș vrea să mă opresc pentru un moment la întrebarea din versetul 4. Ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Avem un har deosebit în această seară să fim aici pentru că Dumnezeu a rânduit această seară și această săptămână pentru folosul și fericirea familiilor noastre, pentru zidirea sufletească a fiecăruia dintre noi, pentru că Dumnezeu este interesat de viața noastră. Și întrebarea aceasta are rezonanță în mintea mea. Ce este omul ca să te gândești la el? Ce suntem noi ca să ne pregătești această săptămână de har, Doamne? Ce merit avem noi înaintea Ta ca să ne trimiți pe robul Tău din România ca să ne vorbească despre familie și despre voia Ta pentru familia noastră, despre fericirea familiilor noastre pe care Tu o intenționezi pentru noi? Această întrebare, când m-am gândit în zilele acestea la câteva gânduri pe care să le împărțesc cu dumneavoastră, această întrebare mi-a rămas în inimă. Ce suntem noi? Ce merit avem noi ca să te gândești, Doamne, într-un mod așa de special la noi în această săptămână? Și am recunoștință în inimă, am mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru că a făcut posibilă săptămâna aceasta și mulțumesc lui Dumnezeu pentru disponibilitatea pe care fratele păstor Viorel Iuga a arătat atunci când l-am invitat să vină să ne slujească din cuvântul Domnului și cu ceea ce Domnul i-a pus pe inimă. Fratele Iuga este păstor al unei biserici foarte mari în Arad, are foarte mult de lucru acolo în biserica locală, este implicat în România la nivel de Uniune, este implicat la nivel de misiune în Ucraina, are multe lucrări pe care Domnul le-a pus înaintea dumnealui și totuși din pleiada aceasta de lucrări și din timpul acesta de aglomerat a găsit cu cale după călăuzirea Domnului să pună câteva zile deoparte ca să ne slujească până aici la Vancouver. Am rămas mulțumitor Domnului pentru lucrarea ce a făcut-o, lucrarea de călăuzire în inima fratelui Iuga, pentru iubirea pe care noi ne-o arată în această săptămână și vreau să rămânem cu toții cu această întrebare. Ce suntem noi, ca să te gândești la noi? Și Fiul omului, ca să-L bagi în seamă. Veniți, dar, ca în această săptămână să ne deschidem inimile pentru tot ceea ce Domnul are pregătit să ne vorbească. Veniți să ne curățim inimile și să le punem înaintea Domnului, că El să le umple cu învățătură sfântă și de folos pentru viața noastră, fiecare așa, a familiilor noastre. Frate Viorel, vă rog să veniți în față aici și aveți tot timpul la dispoziție până vă terminați materialul pregătit pentru această seară. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Mulțumesc frumos, fratele Florin. Uite că e riscant să spui cuiva care vine din România lucrul ăsta, pentru că noi mai un pic și ne trezim și începem ziua. Stăteam și mă gândeam dacă fratele Florin vorbește de mine sau de altul. Bănuiesc că așa este obiceiul dânsului, să vorbească frumos despre toți. Și ca să nu aveți o părere lipsită și ruptă de realitate despre mine, o să mă prezint și eu, dacă îmi dați voie. Sunt dependent de har în existență. Am viață deoarece Tu ai decis. Indiferent prin ce și câte ori trece, răzbate voi atât cât mi este scris. Sunt dependent de har în mântuire. Am fost salvat prin bunătatea Ta. Merg pas cu pas pe calea cea îngustă doar câtă vreme mă vei îndruma. Sunt dependent de har în mărturie. Dau gust și luminez doar cât mi-e dat. Nu pot fi cetățuie în vârf de munte dacă de sursă m-am deconectat. Sunt dependent de har în orice lucru. Gândesc, vorbesc sau fac ceva frumos, numai atunci când, ascultând de Tatăl, mă lupt să fiu asemeni lui Hristos. Astăzi, când foarte mulți creștini aleargă, fac mult și totuși multe sunt zadar. Nu mă bazez pe propriile forțe. Aleg să fiu un dependent de har. Nu știu exact, dar sigur vine ziua când trece voi al cerului hotar. Atunci eu voi striga cât pot de tare, ajunge acasă un dependent de har. Și apoi, încununat cu harfa în mână, plimbându-mă prin slăvi cu pasul rar, voi îndemna pe sfinți, pe fiecare. Dați slavă Domnului, sunteți aici prin har. Așa sunt eu. Așa-ți dorește ție, prieten drag și rob al lui Hristos, fii dependent de har în orice lucru. Atunci slujirea îți va fi cu folos. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-a ajutat să vin aici, a făcut posibilă întâlnirea aceasta. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru invitație și vreau să vă spun că n-am venit aici să fac lucruri mari. Deci să nu credeți că... Am trecut de ani în care cred că mă duc să fac revoluții, să schimb lucrurile. N-am venit aici să schimb nicio regulă a bisericii locale. M-aș bucura să schimbați, dacă este cazul. Poate că nu este cazul, unele lucruri bine. Nici nu vreau să fac pe fariseu, poate unii vă mai aduceți aminte, cei mai mulți nu, erau pe vremuri studiile biblice în care... În timp ce unul vorbea, celălalt nu era atent și se gândea ce o să vorbească el după ce termină fratele. Și erau câte unii care se ridicau și spuneau, fraților, nu m-am pregătit, dar dacă... Sau, fraților, eu nu vreau să vă influențez. Și mie venea să spun, stai jos, frate, dacă nu vrei să influențezi, la ce să mai pierdem? Deci adevărul este că vreau să vă influențez, dar gândul meu este să... Ne influențeze Scriptura pe toți în a fi mai pocăiți, mai sfinți, în a aduce slavă Domnului. Nu pot să vă promit că învățătura care o să o aduc aici o să vă fac neapărat fericiți. Și poate greu de priceput la început că nici nu-mi doresc chiar să lucrez la fericirea voastră prea mult. Mi-aș dori tare mult să fim toți binecuvântați. Din perspectiva mea este un pic de diferență între fericire și binecuvântare. Unii, când vorbești de fericire, și-o imaginează cum cred ei. Și din punctul acesta de vedere, dacă unii m-ați traduce când aș spune ceva despre fericire în felul în care dumneavoastră înțelegeți fericirea, s-ar putea să ne întâlnim după o lună, două, trei, să spui: frate Iuga, nu funcționează ce ai spus, eu nu sunt fericit. Și eu să întreb ce înseamnă asta și să vedem că am discutat lucruri total diferite. Dar dacă vorbesc de binecuvântare, am senzația că toți ne gândim că depindem de Dumnezeu și este ceva ce vine de la Domnul. Și cred că cea mai mare fericire este să fii binecuvântat de Dumnezeu. Și probabil dumneavoastră știți bine că în multe locuri unde folosește Cornilescu cuvântul fericire, inclusiv fericirile, celelalte traduceri spun binecuvântați sunt cei ce plâng, binecuvântați sunt, nu neapărat fericiți, ci binecuvântați de Dumnezeu. Mă gândeam la următorul lucru. Trăim într-o generație care în mod evident redefinește aproape totul. Lucrul acesta este vădit. Dacă vorbești cu cei care sunt puțin mai în vârstă despre pocăință, lucru care în mod inevitabil o să se-l spună este: frate Iuga, pe vremea noastră a fi pocăit însemna altfel, pocăința era diferită. Vorbim de pocăință și pocăință, generația tânără spune și noi suntem pocăiți, dar pocăința o înțelegem puțin diferit, are o altă definiție. Dacă vorbim de bunul simț, tot cei mai în vârstă pot spune: avem o generație tânără lipsită de bun simț sau lipsită de bune maniere. Și îi spun: nu, noi avem codul bunelor maniere, dar scrise de noi, pentru generația noastră. Am redefinit lucrurile, redefinim credința, credința cel puțin pentru români, care majoritatea se declară credincioși, înseamnă să accept că undeva în universul acesta sau în spatele universului există o forță creatoare, este ceasornicarul din spatele ceasului. Pe timpul apostolului Pavel era și atunci o definiție a credinței, dar puțin diferită. Apostolul nu spune credința este să accepți o realitate care izbește, ci spune credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Se redefinesc lucrurile, ne place sau nu, este o constatare, nu ne întreabă nimeni dacă dorim sau nu aspectul acesta. Din nefericire, nici familia nu a scăpat. Și vedeți, în ultima perioadă, tot mai clar, tot mai pe față, se încearcă o redefinire a familiei. Se încearcă o redefinire chiar în actele oficiale, pentru că din punct de vedere al trăirii, v-ați întrebat vreodată copiii dumneavoastră, nepoții dumneavoastră sau dumneavoastră ce definiție ați putea da familiei, ce se întâmplă în lume? Probabil că dacă ai întreba pe unii ar spune: familia, un bărbat și o femeie care trăiesc împreună sunt o familie. Poate că sunt alții, cei de mai puțin, care ar spune: familia nu, familia înseamnă un bărbat și o femeie care sunt cununați, au acte legal, tot, ăștia sunt familie cu adevărat. Mă gândesc că există un număr mai mic care ar spune familia, un bărbat care are o relație cu Dumnezeu, o femeie care are o relație bună cu Dumnezeu, intră amândoi în legământ, asta înseamnă de fapt familie. Dar foarte mulți vor spune bărbat și bărbat care trăiesc împreună sunt familie, femeie, femeie trăiesc împreună, familie, un grup care trăiește împreună poate fi din punctul de vedere a unora familie. Și când m-am gândit la realitățile acestea, care au venit peste noi. Nimeni nu ne-a întrebat dacă ne convin sau nu. Nimeni nu ne-a întrebat dacă dorim să trăim în generația asta sau nu. Mi-am pus serios următoarea întrebare. Chiar suntem generația care trebuie să redefinim familia? Și am ajuns la următoarea concluzie și am ajuns cu bucurie. Noi nu suntem generația care trebuie să redefinim familia. Dar sigur suntem generația care trebuie să redescoperim familia, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, așa cum a creat-o Dumnezeu. Gândiți-vă la următorul lucru, dacă am acceptat ideea că familia trebuie redefinită, ar trebui să ne schimbăm conceptul despre Dumnezeu. Pentru că noi spunem, și vom vedea lucrul acesta când vom deschide Scriptura, noi spunem familia a fost creată de Dumnezeu, ce imagine aș putea avea despre un Dumnezeu care a creat familia Și a gândit cam în felul următor, îi las să meargă 1000-2000 de ani, cam așa, să văd cum funcționează lucrurile. Poate după 1000-2000 de ani mai vine și mie câte o idee să îmbunătățesc ceva, sau poate văd că anumite lucruri sunt prea grele și atunci negociez ce mai schimbăm. Ce idee am avea despre Dumnezeu, despre cunoașterea Lui și toate celelalte lucruri? Modul Lui perfect de a lucra. Suntem generația chemată să redescoperim familia și să redescoperim familia biblică. Pentru că dintr-un punct de vedere, să știți, când citești Scriptura, chiar îți este foarte greu să vorbești despre familia creștină, deși noi vorbim despre ea. Adevărul este că atunci când Dumnezeu a creat familie, Dumnezeu n-a creat familie baptistă, pentecostală, creștin după Evanghelie, ortodox, catolic, Dumnezeu a creat familie. Și vreau să vă spun următorul lucru și o să vă rog să vă dau o temă de casă seara asta. Nu știu, e scump, foarte scump să dai un telefon două în Canada. O să văd eu mâine seară. Pentru că v-aș invita, după terminarea acestui serviciu, să dați câteva telefoane și să chemați și pe alții pentru mâine seară să vină la biserică, dar nu-i alegeți după cât îți depocăiți sau nepocăiți. Și chiar v-aș încuraja să chemați oameni care nu fac parte din biserică și nici din lumea evanghelică. Și s-ar putea să rămâneți surprinși că dacă îi chemați la o conferință pe teme de familie și nu la evanghelizare, să vină. Știți de ce? Pentru că indiferent ce convingeri religioase ai, ești chemat să trăiești familia 24 de ore din 24. În familie nu prea poți lua pauză. Și când începi să discuți despre viața de familie, găsești un limbaj comun, aceleași provocări, aceleași încercări și oamenii sunt curioși să vadă. Eu am observat asta în România. Oamenii nu, în multe locuri nu vin la evanghelizare. Și din punctul meu de vedere este logic că nu vin. Ei știu ce facem noi la evanghelizare. La evanghelizare noi îi chemăm să se pocăiască. Ei nu vor să se pocăiască. Ei știu, dacă au fost o dată de două ori, știu. Cineva spunea, când mă duceam la evanghelizare, câteva zile după asta nu eram bun de nimic. Eu știam că ce spuneți acolo este adevărat, dar nu vroiam să mă pocăiesc. Și apoi câteva zile tot mă măcina conștiința și îmi dădeam toată viața peste cap și am spus, Doamne, nu mă mai duc, că îmi distrug viața, că ăștia tot mă bulversează, mi-aduc aminte ce trebuie să fac. Eu știu că e bine, dar nu sunt dispus să fac lucrul ăsta. În schimb, oamenii vin când este vorba de viața de familie. De ce? Pentru că dacă e bine, și asta e mai ales o chestie feminină, bărbații nu prea vin, bărbații oricum știu tot. Spuneți-mi mie dacă există un bărbat care nu știe tot și care are nevoie de învățătură. Ei dacă mai vin, mai vin de dragul nevestelor. Unii au venit în seara asta, bărbații, dacă o să le mai despic ceva cu caii din Apocalipsa sau ceva, încolo nu interesează, ei știu tot ce trebuie despre viața de familie, dar în general nevestele sunt mai înclinate aici și vă spun de ce, ele sunt cu relațiile mai mult și dacă e bine în casă, ele vin cumva să se asigure că o să rămână binele ăsta sau poate să fie și mai bine, de ce nu? Dar sunt mulți care răspund și poate că o să răspunde și dumneavoastră la provocare. Ei, bine, dacă tot vorbim de redescoperirea familiei și am spus a familiei biblice, nu, eu nu să vă vorbesc în seriile acestea despre familia baptistă, nu prea știu cum arată familia baptistă sau știu și nu-mi place. Și mă interesează dacă familia baptistă este o familie biblică sau nu, teoretic ar trebui să fie. Și unde credeți că ar trebui să deschidem Biblia dacă vrem să redescoperim familia așa cum a lăsat-o Dumnezeu? Vă aduceți aminte de o ocazie în care niște bărbați stau de vorbă cu Domnul Iisus Hristos. O să vă descriu puțin bărbații, poate vă aduceți aminte de ei. Niște tipi din ăștia religioși, și hainele arătau că sunt religioși, bărbile, tot obiceiurile lor, ritualurile care le aveau, într-o zi au ocazia să stea de vorbă cu Fiul lui Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos, pe care ei îl numeau Marele Învățător. Și pentru mine a fost ceva surprinzător. Bărbații aceștia se duc la Domnul Iisus Hristos și îi pun următoarea întrebare. Bunule învățător, cum am putea să ne iubim și să ne slujim soțiile mai mult? Vă aduceți aminte de bărbații ăștia? Nici eu. Dar în schimb îmi aduc aminte de niște bărbați care ar trebui să-i prezint mult mai religioși decât i-am prezentat, cunoșteau versete din Biblie pe de rost, posteau de două ori pe săptămână, dădeau zecială, multe alte lucruri bune. Unii se legau la ochi sau își puneau ochelari de cal, nu cumva să-și întineze privirea, care într-o zi se întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos și îi pun o întrebare. Și știți care este întrebarea? Bunule învățător, ne dai o idee cum am putea scăpa mai ușor de ele? Vă aduceți aminte Matei 19? Când vin religioși și vremi și spun, Doamne Iisuse, poate un bărbat să divorțeze de soție pe orice motiv? Că ei după școlile lor teologice aveau câteva motive de divorț. Întrebarea lor pentru Domnul Iisus Hristos era, mai poți adăuga ceva? Mai poți lărgi scara valorilor sau non-valori după care am putea scăpa mai ușor de ele? Și spre surprinderea lor, răspunsul Domnului Iisus Hristos merge exact unde n-au vrut ei. Că Domnul vine cu un răspuns foarte clar și răspunsul lui este, la început n-a fost așa. De fapt, ce face Domnul Iisus Hristos? Spune, vă interesează viața de familie? Vedeți, viața de familie întotdeauna a avut un interes în mintea oamenilor. Și Domnul spune, dacă vă interesează viața de familie, vă provoc la un studiu biblic. Dar studiul biblic îl începe în Geneza, capitolul 1, exact unde a hotărât Dumnezeu să înceapă lucrurile. Prin asta Domnul Iisus Hristos spunea ceva mult de tot. Și ei sunt de acord cu studiul biblic. Dar știți care este provocarea lor? Doamne zice, noi dacă vrei studiu biblic, vrem, dar nu din Geneza, vrem din Deuteronom. Spune-ne de ce Moise a dat voie la cartea de despărțire. Și Domnul spune, dacă vreți studiu biblic, nu începem din Deuteronom, ci începem din Geneza. Pentru că ce-a făcut Dumnezeu la început rămâne valabil pentru totdeauna. Faptul că Domnul Iisus Hristos deschide Biblia în cartea Geneza. Eu spun că în cartea Geneza, în capitolul 1, alții au spus că numai în capitolul 2 se vorbește despre familie, dar probabil o să am cumva ocazia în seriile acestea să vă arăt că în capitolul 1 se vorbește deja despre familie. Prin aceasta Domnul Iisus Hristos ne arată că hotărârea inițială a lui Dumnezeu pentru familie rămâne definitivă. Dumnezeu nu adaugă și nu scoate nimic. Deci cine vrea să înțeleagă familia din perspectiva lui Dumnezeu, trebuie să înțeleagă familia din Geneza. Tot ce va veni pe parcursul Vechiului Testament și apoi a Noului Testament nu sunt modificări la ce a făcut Dumnezeu la început. Sunt explicații în domenii concrete la planul inițial al lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că singurul lucru clar în Scriptură, în dreptul familiei, este planul inițial al lui Dumnezeu. De aici încolo, tot ce iese din planul lui Dumnezeu este încurcat. Nu mai știi unde poate să ajungă, ce rezultate sunt, nu mai poți prevedea nimic. Dar planul lui Dumnezeu inițial rămâne valabil și rămâne binecuvântat. M-am gândit să încep în seara aceasta prin a încerca să vă introduc puțin în vremea începutului, în cartea Geneza. Și poate că seara asta, mai mult decât să vă explic anumite lucruri, o să încerc să mă verific dacă gândesc bine sau nu. Așa că o să vă rog să fiți foarte atenți, eu o să vă spun poate și bine și rău. Dumneavoastră veniți cu adevărat sau fals, să aveți mare grijă unde este fals, unde este adevărat și lăsăm concluziile la urmă, da? Haideți să încercăm să ne ducem puțin în lumea începutului. Uitându-mă în Scriptură, așa înțeleg eu, nu știu dacă înțeleg bine sau nu, verificați dumneavoastră. Înțeleg că într-o zi Dumnezeu, fără să se consulte cu nimeni decât cu El însuși, a hotărât să facă un om. Adevărat sau nu? Cine a fost omul la început, făcut de Dumnezeu? Aveți dreptate. De asta am întrebat cine a fost omul pe care l-a creat primul, pentru că la început amândoi au fost oameni. Și ca să ies bine pentru început cu surorile, eu fac precizarea că la început și bărbatul a fost om. În sensul că, uitați-vă ce spune Scriptura în cartea Geneza, capitolul 1, versetul 26. Apoi Dumnezeu a zis să facem, Trinitatea, da? Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate teritoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască. Deci, la început Dumnezeu a creat om la masculin și om la feminin. Amândoi oameni. Asta deja ar trebui undeva subliniat acolo în Scriptură. Dumnezeu a făcut om. Asta deja spune ceva despre familie, despre cei doi care întemeiază o familie și vom vedea cât mesaj are Dumnezeu în lucrul acesta. Dar întrebarea mea era, dintre cei doi oameni care au fost creați, cine a fost creat primul? Adam. E sigur lucrul acesta? Că bărbatul a fost creat primul. E clar în Scriptură, da? Spuneți-mi, fraților, cum a fost creat Adam. Nu mă refer atât de mult la tehnică, spuneți-mi cum a arătat primul Adam. Haideți că încep să vorbească surorile. Bărbații v-am întrebat, cum a arătat primul Adam? Cei mai modești pot să spună ca mine, frate. Era șansa dumneavoastră să spuneți, frate, a fost inteligent, a fost frumos, a fost... Tot ce găsiți bun în lumea asta trebuia să puneți în Adam. Și nu greșeați deloc. Pentru că Adam a fost capodopera lui Dumnezeu. Amin? Dumnezeu ne-a creat, cum spun copiii noștri, super fain. Deci Dumnezeu ne-a creat cu dragoste, din dragoste și toate lucrurile bune și frumoase pe care vi le imaginați, le-a pus în noi. Mă gândeam, poate că limbajul computerilor ne ajută, mă gândeam la Adam că el a fost creat cu anumite chestii built-in, știi? Păi, a avut el înțelepciunea să spună porcului porc și porcul a rămas de atunci, nimeni nu s-a gândit să-i schimbe. Ceea ce înseamnă că Adam a știut ceva. Eu nu cred că Adam așa la întâmplare le-a pus nume. Cred că Adam a avut o înțelepciune divină în a pune un nume specific fiecărei viețuitoare și de atunci până în ziua de astăzi totul rămâne așa. Adam nu a greșit în niciun domeniu. De ce l-a creat Dumnezeu pe Adam? Este o întrebare care rămâne, da? Dacă noi găsim răspunsul imediat. Ei, după ce îl creează Dumnezeu atât de bine și de frumos pe Adam, Dumnezeu ia o decizie. Apoi Dumnezeu a sădit o grădină în Eden spre răsărit și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Cine a fost așezat în Eden? Adam, că Adam era creat, nu? Deocamdată nu erau amândoi creați, ci era Adam creat și pentru omul creat Dumnezeu hotărăște să îi creeze și un mediu în care el să trăiască. Am întrebări acum pentru surori. Spuneți-mi ce trebuia să facă Adam în grădina pe care i-a dat-o Dumnezeu, în lumea aceea în care l-așează Dumnezeu. Să o lucreze și să o păzească, este expresia biblică, așa-i? Mie mi-e foarte greu să vă explic ce însemna să lucreze grădina. Mie este greu să îmi imaginez că pomii de acolo aveau crengi uscate în Eden. Sau că, nu știu dacă trebuia să sape, să, că noi când te gândești la lucrat unei grădini, zici că se duce, mai taie, mai face corana, mie mi este greu să-mi imaginez că așa ceva trebuia făcut în Eden. Ce însemna să păzească grădina? Nu știm exact, nu? Dar un lucru este cert, că Dumnezeu i-a dat ceva de lucrul lui Adam. Cu ani în urmă am vorbit eu la o întâlnire de tineret și am spus că le-am spus băieților, a fi pregătit pentru căsătorie înseamnă neapărat să ai și o slujbă, un loc de muncă. Știți cum e gândirea acum? Frate, zice, dar ce rost are? Dacă pun mâna pe o fată, taică să o să fie mare patron și toate celelalte, care-i problema? Ce dacă tata fetei are și... Păi zic, dacă tata fetei sau tata tău are sau au mai mult decât a avut tata lui Adam, atunci nu mai discutăm. Dar vedeți, tata lui Adam avea foarte multe, așa e? Și pe timpul lui Adam benzina era destul de ieftină. Permisul de pescuit era gratis, flori la soacră nu trebuia să-i ducă, la nevastă le găsea ușor și totuși tata lui Adam, înainte să-l însoare, l-a trimis la lucru. Am ajuns la concluzia că munca are de-a face cu caracterul, nu cu banii, în primul rând. Și le spun eu fetelor, așa le mai dau câte un sfat gratuit, zic, nu că ar exista băieți puturoși, dar dacă prinzi unul leneș, căruia nu-i place munca înainte de căsătorie, ăla când se însoară o să fie harnic ca tata albinelor. Dar se mai produc transformări. Transformări de genul făt frumos din tei devine făt frumos din lacrimă. Sunt miracole. Vedeți, este modul dumneavoastră de a interpreta Scriptura. Eu m-am gândit puțin diferit aici. Eu m-am gândit că atunci când Dumnezeu l-a luat pe Adam și l-a pus în grădina Eden, Dumnezeu i-a dat voie lui Adam să facă ce-a vrut el. Adam putea să meargă, să se gândească, băi, mi-a dat Dumnezeu proprietatea asta, ia să văd eu cum ar trebui să pun lucrurile la punct aici. Și să se uite puțin Adam, să spună, băi, cireșul ăsta, ce-a pus Dumnezeu cireșul ăsta aici? Nu, locul nu-i bun pentru cireș aici, el trebuie mutat 20 de metri mai încolo și aici mă duc eu un nuc care trebuie să facă umbră mai groasă, cam eu planurile mele. Și probabil putea Adam să gândească, nu, dacă tot pomul din mijlocul grădinii e o ispită permanentă pentru mine, dar nu-l las eu chiar în mijlocul grădinii. Îl așez undeva într-un colț să nu mă întâlnesc prea des cu el și depășesc situația mai ușor. Întrebarea mea este, putea Adam să facă lucrul ăsta? Având libertate de plină, putea. Avea voie Adam să facă lucrul ăsta? Deci, haideți să ne lămurim. Adam, în grădina respectivă, trebuia să facă ce îi plăcea lui, ce considera el că este bine, sau Adam trebuia să împlinească voia lui Dumnezeu în grădina respectivă? Care e răspunsul corect? Ce dorea el sau ce dorea Dumnezeu? E sigur lucrul ăsta? Deci Dumnezeu îl așează acolo cu un anume scop. Dumnezeu îi face fișa apostolului și îi spune ce are de lucru. Nu era la latitudinea lui Adam să facă ce vrea el în grădină și Dumnezeu să-l binecuvinteze. Chiar dacă Adam teoretic avea libertatea să facă orice, Adam era răspunzător pentru orice va face ce ieșea din voia lui Dumnezeu. Și se pare că lucrul acesta se vede mai târziu. Într-o altă zi, nu mai știu dacă seara, dimineața, Dumnezeu hotărăște să mai facă un om. E adevărat? O întrebare pentru bărbați. Ce a făcut Adam când a fost creată Eva? Cam de atât are nevoie Dumnezeu ca să facă o nevastă bună. Să doarmă bărbatul. Chiar spune că l-a trimis într-un somn adânc. Poate că mai aveți ceva din ăștia necăsătoriți și le mai dau câte un sfat și lor. Eu le spun că oricum toți suntem ca Adam. Înainte de însurătoare toți intrăm într-un somn adânc. Și la unii chiar e bine, să știți, să intre într-un somn adânc. V-ați gândit vreodată ce ar fi ieșit dacă Adam era treaz? Eu mă gândesc că ori nu era Eva terminată în viac, ori ieșea o catastrofă. Că nu cred că Adam ar fi putut să stea acolo, să uite, să nu comenteze, să spună, Doamne, mai pune un pic aici, mai scoate un pic, mai... Sunt unii, eu le-am spus, băi, zic, voi știți de ce nu vă însurați, de ce nu vă măritați? Că voi în loc să vă culcați și să lăsați lucrurile în mâna Domnului, voi tot îl sfătuiți pe Dumnezeu. Unii acum o vor brunet, acum o vor blondă, acum o vor înalt, acum cu ochii albaștri, acum cu ochii așa, acum acum. Și eu cred că Dumnezeu la un moment dat spune, băi, te hotărăști totuși ce vrei, ca să știu și eu ce să-ți fac, nu? Nu. Deci Dumnezeu, știind că Adam oricum nu o să stea liniștit, a spus, Adame, tu te duci, te culci și dacă eu m-am descurcat cu tine și cu Universul, mă descurc și cu soția ta. Și Dumnezeu hotărăște să o facă pe Eva. Surorile, îmi spuneți cum a arătat Eva. Cred că bănuiți de ce nu intre pe bărbați. Nu-i mare lucru nu să spună goală, frate, că e... și atunci ca să depășim chestia, ei au dreptate, e biblică treaba, deci nu comentăm, dar ca să depășim, spuneți-mi cum arăta Eva. Frumoasă, frumoasă, frumoasă am spus, harnică, bună bucătăreasă era Eva. Altceva? Ma, vedeți, așteptam să folosiți șansa asta, dacă bărbații, eu acum așteptam să spun, frate, a fost inteligent, a fost așa, a fost așa, dacă dumneavoastră nu... Dar orice ați fi spus bun în dreptul lui Eva, aveați dreptate. Pentru că Eva a fost creată de același Dumnezeu, cu aceeași dragoste, și Eva n-a fost un om second hand. Și Eva a fost tot o capodoperă a lucrării lui Dumnezeu. Am predicat odată, îți dau un sfat așa live, oricum frații îl uită, am predicat odată cu ani în urmă despre facerea femeii. Și am predicat din Biblie și am dat colecta la urmă. Și la urmă le-am spus bărbaților, zic, poate că unii nu o să puneți nimic la colectă, dar nu vă faceți griji. Unele surori au fost gata să pună poșeta. Deci colecta oricum a fost mai mare. Și am predicat din Scriptură, deci nu poți predica din Biblie despre facerea femeii ca lucrare a lui Dumnezeu și să nu predici frumos, să nu predici bine. De asta orice glumă se face pe seama femeilor nu are relevanță cu Scriptura. Și din nefericire mai există și în lumea creștină tot felul de glume care sunt negândite, dar dacă ai sta să-l întrebi pe om care-i legătura cu Scriptura, nu are nicio legătură, pentru că Dumnezeul care l-a creat pe bărbat atât de bine și atât de frumos, este Dumnezeul care a creat-o pe Eva, la fel de bine, la fel de frumos, și Dumnezeu a fost mulțumit și de Adam și a fost mulțumit și de Eva. Deci, iată doi oameni la fel, spun eu, pentru început. Și de ce spun la fel? Aici vine capitolul 1 când spune Dumnezeu a creat om la masculin și la feminin. Știți ce îmi spune asta mie? Că bărbatul și femeia ca valoare sunt egali. Amândoi sunt oameni. Și este unul din lucrurile care ar trebui să ne ajute mult în relațiile din familie. Să ne relaționăm unul la celălalt ca oameni. Vreau să vă întreb, care om era la început mai valoros? Bărbatul sau femeia? Spune că Dumnezeu i-a creat și i-a binecuvântat. Pe cine credeți că a binecuvântat mai mult? Pe bărbat sau pe femeie? Pe amândoi. Dacă vorbești de egalitatea omului ca valoare, a bărbatului și a femeii, te uiți la creație, dar nu te oprești acolo. Poți să te duci în centrul istoriei și să spui următoarea întrebare. Când Dumnezeu a dorit să mântuiască un bărbat, care a fost soluția găsită? Iisus Hristos, Fiul Său. Când Dumnezeu a hotărât să mântuiască o femeie, care a fost soluția găsită? Iisus Hristos, aceeași jertfă, același mântuitor. Duhul Sfânt locuiește în bărbatul mântuit și în femeia mântuită. În care este mai mult Duh, în bărbat sau în femeie? Apostolul Petru, pescarul, dar învățat de Domnul Iisus Hristos, când intră la viața de familie, spune, bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu soțiile voastre, pentru că o să fie vis-a-vis de voi în cer. O să fiți împreună, așa e. Comoștenitori, nu o să fie cer pentru bărbați și pentru femei. Să fiți comoștenitori. Aceeași mână care creează, aceeași jertfă care salvează și aceeași glorie pentru toți cei mântuiți, fie bărbat, fie femeie. Deci, vedeți, se vorbește despre egalitatea celor doi. Dumnezeu l-a creat pe bărbat și după ce îl creează, atât de frumos, să-l aduce într-o lume specială creată pentru el, și dă o fișă apostolului ce trebuie să facă acolo. După ce o creează Dumnezeu pe Eva, foarte interesant, unde este dusă Eva? Unde? N-a mai creat Dumnezeu încă o grădină, la fel de frumoasă ca Edenul, aproape de Eden, Eden 1 și Eden 2. Și o duce pe Eva în Eden 2, nu? Înseamnă că aici deja, să văd dacă înțeleg bine sau nu, deci Adam este dus într-o lume creată special de Dumnezeu pentru el, iar Eva este adusă în lumea bărbatului. Dacă înțeleg eu bine Scriptura, grădina în care intră Eva avea deja un cefeu, un titlu de proprietate și era scris un nume. Tot pentru surori am întrebarea, ce trebuia să facă Eva în lumea lui Adam? Nu știți cum a ajuns în grădină, de asta nu răspundeți la întrebare. Păi simplu a ajuns în grădină, tot imaginația mea. Mă puteți contrazice până la un punct, dar nu știu dacă o să mă lămuriți. Nu știu din nou dacă a fost dimineață, seară, între, dar știu că a fost frumos, o zi splendidă, aer condiționat, muzică, parfum. Vă dați seama ce era în Eden, totul era super. Și se trezește Adam, că el dormea, nu? Își aranjează papionul, nu putea numai la costum papion. Și când se uită el prin grădină, prin grădina lui, în grădină vede ceva. Și îl vede pe Dumnezeu și mai vede ceva. Pe cine vede? Păi nu, pentru el nu era Eva. Pentru noi e simplu să spunem, o vede pe Eva. Dar imaginați-vă că Adam se trezește. Acum știți că unul din lucrurile lui era să pună nume la tot ce vede, el trebuia să pună nume, știi? Unii își imaginează că Adam avea un laptop din ăsta performant și stătea acolo la umbră și se uita, știi, la... Zice, fii atent, vin doi boi. Să mă uită, nu, zice, domnul bou și doamna vacă, îi trece acolo în file pe fiecare. Mă gândesc atunci când Adam vede prima dată ființa creată, poate primul lucru care trece prin minte este, la asta nu i-am pus nume. N-am mai văzut-o niciodată, nu i-am pus nume. Și am ajuns la concluzie că de atunci femeia poartă și numele de soție. Asta e imaginația mea. Eu cred că atunci când Adam a văzut-o atât de frumoasă și mai ales că Eva era o fată așa deschisă, transparentă, n-avea nimic de ascuns, Adame, ce vezi aia sunt, Adam tot asta se gândea, știi, soție, adică soție Domnul până pune el mâna pe ea, știi, asta era intenția lui să... Și de acolo a rămas cu soție, că vorbea limba română, nu? Dar trecând peste partea asta, deci Dumnezeu o aduce acolo și eu mi-am imaginat cam așa, Eva este adusă în lumea lui Adam să pună lucrurile la punct, nu? Eu așa îmi imaginez că no, se întâlnesc, e acolo, face Dumnezeu prezentările, trecem peste lucrul ăsta și atunci Eva începe să discute. Nu era Eva din nou, ar trebui să spunem Isha, că Eva va fi mai târziu. Femeia îi pune întrebare lui Adam, auzi, zice, dar ce să știe aici? Păi zice, iubire, eu le-am zis trandafiri. Zice, se vede că voi bărbații habar n-aveți cu florile. De azi înainte ei se vor numi crini. Iubire, fie cum vrei tu. Se mai duce un pic mai încolo Eva și vede trecând girafa. Zice, auzi, ăsta ce? Eu zice, am zis girafă. Nu le ai cu botanica de la... De azi înainte ea va fi iepuroaică. Iubire, dacă așa zici tu, fie cum vrei tu. Adevărat sau fals? Fals, așa e? Dar nu știu de ce ați râs așa cu subînțeles la chestiile astea. Foarte interesant, bărbatul este adus în lumea creată de Dumnezeu să împlinească voia lui Dumnezeu și femeia este adusă în lumea bărbatului. Este foarte clar în Scriptura asta, a adus-o la el, nu ca să pună lucrurile la punct, ci să-l ajute pe bărbat. La ce să-l ajute? În ce să-l ajute? În împlinirea voii lui Dumnezeu, pentru că nu există altă logică. Dumnezeu îi dă la bărbat o misiune și îi dă soție o misiune. El trebuia să împlinească voia lui Dumnezeu în perimetrul respectiv, și soția trebuie să vină să-l ajute să împlinească voia lui Dumnezeu în direcția respectivă. Vedeți, se întreabă unele fete, unele femei, de ce trebuie să citesc eu Biblia că dacă eu tot nu pot să fiu predicator? Păi iată un răspuns simplu. Dacă te căsătorești, dacă devii soție, vei fi ajutorul soțului, tu trebuie să-l ajuți să fie în voia lui Dumnezeu. Cum îl ajuți pe cineva să fie în voia lui Dumnezeu dacă tu nu știi care e voia lui Dumnezeu? De asta când te uiți în Scriptură, la început și Adam și Eva puteau comunica cu Dumnezeu amândoi și amândoi cunoșteau voia lui Dumnezeu. Știți că atunci când Eva discută cu șarpele, ea nu spune, măi, la noi în casă numai bărbatul e cu Scriptura. Hai că-i dau lui un bip să vină acasă să vedem ce-a zis Dumnezeu. Eu nu le am, eu numai cu clătitele și gogoșele. Când iese întrebat, ea spune, eu știu exact ce a spus Dumnezeu, știu cuvântul lui Dumnezeu. Și era normal să știe cuvântul lui Dumnezeu ca să-l ajute pe bărbat să rămână în cuvântul lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu. Acum am următoarea întrebare. Vedeți, noi atât de mult discutăm despre viața de familie, mai ales dacă ajungem și să pronunțăm cuvântul iubire, supunere, deja tensiunea sare, interpretări, tot felul. Spuneți-mi până aici care este problema. Dumnezeu a creat doi oameni. I-a creat frumos, i-a creat ca egali, deși diferit, i-a binecuvântat pe amândoi și le-a dat la amândoi o slujbă. De fapt, slujba fiecăruia era să trăiască în voia lui Dumnezeu, să se ajute unul pe celălalt, în mod reciproc, să trăiască în voia lui Dumnezeu. Spuneți-mi, care este problema aici? Cine-i dezavantajat? Ce-i rușinos în toată chestia asta? Am spus să se ajute unul pe altul. Poate unii aveți nevoie de un pic de explicație aici. Un lucru este clar în Scriptură. Nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit. Este clar de aici că femeia a fost creată ca ajutor pentru bărbat? Clar. Dacă nu e clar, mai citiți odată, dar în orice limbă veți citi, femeia a fost creată să-l ajute pe bărbat. Acum să nu ajungeți la concluzia că noi eram handicapați. Nu că unele zice, băi, vedeți că nu v-ați descurcat fără noi. Ați avut voi, n-ați fost. Fraților, nu putem să, din nefericire sau din fericire, cum o luați dumneavoastră, aici un pic trebuie să le dăm dreptate. Nu ne-am descurcat fără ele. Asta este adevărul. Dacă ne descurcam fără ele, nu erau... Nu. Dar acum, să nu credeți că asta neapărat le dă aribi la surori. Îți spun de ce, că Dumnezeu ține lucrurile în echilibru. Eu recunosc, noi nu ne-am fi descurcat fără ele. Dar vreau să vă spun că nevoia noastră este existența lor. Dacă noi ne descurcam fără ele, Domnul nu le făcea în veac. Păi la ce să faci ceva de care nu-i nevoie? Deci până la urmă, nevoia noastră, existența lor, se compensează lucrurile, așa-i? Dumnezeu îi creează pe amândoi, îi binecuvintează pe amândoi, le dă slujbă nobilă la amândoi, amândoi să se ajute unul pe altul în a trăi în voia lui Dumnezeu. Că femeia trebuie să fie ajutor pentru bărbat, și aici am putea discuta foarte multe, când să-l ajute, la ce să-l ajute și toate celelalte, și poate că o să revin eu la o chestie cu ajutorul, care mi se pare importantă, dar spuneți-mi de unde am scos eu ideea că și bărbatul trebuie să o ajute pe nevastă. Dați-mi un verset din Biblie unde spune că bărbatul trebuie să fie ajutor pentru soție. Că știu că asta e întrebarea imediată a surorilor. Zice, frate, noi să-l ajutăm pe voi, dar voi ce faceți? Și foarte mulți spun, dar nu există niciun verset în Scriptură unde scrie că bărbatul trebuie să-și ajute nevasta. Aveți dumneavoastră vreunul pe undeva? Surorile, aveți? Unde scrie în Biblie că bărbatul trebuie să-și ajute nevasta? Da, vedeți că nu scrie. A, trebuie să-și iubească nevasta și a iubi înseamnă și a ajuta? O chestie interesantă, da? A, deci, probabil că aveți dreptate. A iubi pe cineva înseamnă mai mult decât a spune două vorbe, a și face ceva. Eu am găsit un argument, aș putea găsi multe, dar am găsit un argument, m-am gândit, băi, am găsit în Biblie unde scrie că bărbatul să-și iubească nevasta, în pilda samariteanului milostiv. I-am zis eu la unul, puteam să vorbești cu cel care îl văd în oglindă. Zic, băi, dacă într-o zi nevastă ta cade între tâlhari, și mai ales dacă unul dintre tâlhari ești tu, dar asta închide în paranteza, nu trebuie cineva să pună un de lemn pe rană? Și cine trebuie să pună primul? Samariteanul milostiv, nu? Poate că ar fi interesant să înțelegem noi, bărbații, că aproapele, cel mai aproape de noi este nevasta noastră. Și dacă n-am găsit niciun argument în Scriptură, dacă iubiți-vă nu ne ajunge, dacă altele nu ne ajung, atunci poate măcar pilda samaritanului milostiv să spună, măi, dacă celălalt are nevoie de ajutorul tău, ăsta era mesajul Domnului Iisus Hristos în pilda samaritanului milostiv. Aproapele tău este cel pe care ți-l scoate Dumnezeu în cale și poți oferi ajutorul. Și se pare că cel mai mult ni scoate în cale pe cei din casa noastră, nu mai repede decât pe alții. Este clar în Scriptură, când te uiți la toate poruncile lui Dumnezeu în Scriptură, este clar că noi trebuie să ne ajutăm unul pe altul, fără nicio discuție. Chiar dacă în dreptul soției găsim un verset clar în privința aceasta, tot ce spune Biblia, toate principiile biblice ne îndeamnă să ne ajutăm, să fim ajutor pentru celălalt. Să ne ajutăm unul pe altul în voia lui Dumnezeu. Am ajuns la concluzia, parcă că nu era nimic rușinos, nimic rău. Haideți să ne uităm cum a privit Adam și Eva lucrul acesta. Adam pricepe voia lui Dumnezeu, o vede pe Eva, știe planul lui Dumnezeu pentru viața lor. Are Adam vreun comentariu la ceea ce spune Dumnezeu? Aleluia, slăvit să fie Domnul, cântări de laudă, când o vede pe Eva, el e super fericit, bărbatul. Femeia, cum este femeia în Geneza? Nemulțumită? Apare undeva ideea în Geneza că domnul, femeia îi spune Domnului, Doamne, cu ăsta, n-ar fi mai bine să mă las singură, să-mi văd de treabă, să te laud zi și noapte? Nu mă încurca acum. Din felul în care înțeleg eu Geneza, bărbatul super mulțumit, nevasta și ea mulțumită. Cum era Dumnezeu? Mulțumit, așa e. Îi binecuvintează, Dumnezeu mulțumit că ei se înțeleg, sunt în voia lui, își fac lucrarea care trebuie să o facă. Era cineva nemulțumit? Satana? Oare era nemulțumit când vedea că așa de bine merg lucrurile în lumea creată de Dumnezeu? Eu am ajuns la următoarea concluzie, cel puțin pentru început. Doamne, bine ar fi fost Biblia să aibă numai două capitole. Geneza 1 și 2. Nu mă refer neapărat la Biblia scrisă, ci mă refer dacă am fi putut rămâne acolo. Creați de Dumnezeu, binecuvântați de Dumnezeu, amândoi fericiți, amândoi împliniți, amândoi se ajută unul pe celălalt, amândoi în înțelegere, amândoi îi dau slavă Domnului, Dumnezeu fericit, cerul fericit și Satana să crape de ciudă. Asta mi se pare normalitatea. Normalitatea, creația lui Dumnezeu să se bucure, Dumnezeu să fie slăvit și Satana să fie nemulțumit. Ei, dar din nefericire pentru început, apoi din fericire va continua, dar din nefericire, Biblia are mai multe capitole, așa-i? Și apare și capitolul 3 din Geneza. În capitolul 3 din Geneza apare pe scenă șarpele. Acum aici vă rog să fiți iar foarte, foarte atenți. Șarpele apare neanunțat. Nu i-a trimis un e-mail sau un fax lui Isha că vine în vizită la ea. Și din câte știm noi din Scriptură, diavolul nu se prea anunță, așa e? V-a anunțat vreodată că vine la voi să vă ispitească, și vezi, după masă la ora 4 ajung la voi, o să aveți o veselie în casă de o să audă și vecinii. Unii, și aici nu înțeleg unii, iar experiența mea. De obicei când ții câte o conferință pe teme de familie, știți cine nu vine la conferință? Poate Canada este diferită, dar până acum nu m-am înșelat. De obicei nu vin la conferință cei care au mai mult nevoie de conferința respectivă. Și de multe ori unii nu vin pentru că ei nu vor să creadă alții că au probleme, ne ducem acolo cum să creadă lumea că avem probleme, încearcă să pozeze. Și mai există o categorie de super neprihăniți, care ei n-au nevoie de nicio învățătură pentru că la ei nu se va întâmpla niciodată, la ei totul este bine, raiul e în casa lor. Și eu când întâlnesc pe oamenii ăștia, așa încet îi bat pe umăr și spun, frate, ai grijă că diavolul vizitează și Edenul. În cutreierarea pământului, diavolul vizitează și Edenul. Și sunt câteva lucruri care le-am observat vis-a-vis de modul în care încearcă diavolul să lucreze într-o familie. Nu comentăm de ce a venit la Eva. Eu cred că l-a vizitat și pe Adam. Nu cred că vreodată diavolul a avut mai mult bun simț și a zis pe Adam, nu-l deranjez că ăsta e băiat fain, mă duc să-i vizitez numai soția. Dar lângă faptul că el vine neanunțat, eu atrag atenția că diavolul întotdeauna vine frumos. De asta nici nu știu de unde e expresia urât ca dracu. Că nu prea are suport biblic. Poate dacă te gândești la, greu să spui la caracterul diavolului, știi? Poate dacă te gândești la lucrurile dinăuntru, că diavolul e foarte urât. Dar la Eva n-a venit urât. Dacă venea urât, credeți că Eva stătea la cafea cu el? Îl scotea afară pe ușă imediat. Și eu le spun, diavolul când vine, în general, diavolul vine bărberit, frumos, parfumat, spreiat, călcată bine, pieptănată bine, machiată bine. Vine așa plăcut. Și vă rog să mai rețineți un lucru. Când vine diavolul, nu vine niciodată să strice relația de familie. Poate vă surprinde. Diavolul nu vine să-i spună lui Eva, auzi Eva, am totuși o întrebare. Eu îmi imaginez iar, vedeți, eu cu imaginația. Seara asta o să fie mai multe imaginații acolo printre pomii. Îmi imaginez că într-o zi apare și Michiduță pe acolo, Eva nu știu ce contempla, ce făcea și... No, el, știi, politicos, să rămână, doamnă. Deci, dar tu cine ești? Oh, și eu. Treceam pe aici. Ce te-am văzut cam singurică. Știu, zice, pe robul tău, bărbatul tău, îl cunosc, robul Domnului. Oh, zice, un om foarte serios. Nici nu știu, Eva, dacă tu îți dai seama ce bărbat bun ai. Nu e altul ca el în toată lumea. Bărbat serios, cu tare, el cu girafele, cu tot. Da. Lucrarea Domnului e foarte importantă. E adevărat, zice, că tu ești cam singură. Dar zice, dacă vrei, eu pot avea un pic de timp să stăm de vorbă. Cu următoarea precizare, eu nu discut orice. Diavolul nu vine acolo să discute cu Eva cum e vremea, cum o să fie vremea mâine, dacă urcă economia, coboară economia. Diavolul, cum e băiat foarte serios, nu? El spune, Eva, dacă vrei să stăm de vorbă, stăm de vorbă, dar... Uite, cu frământările tale sufletești, cu întrebări spirituale, teologice. Știți la ce concluzie am ajuns eu? Și m-am speriat când am ajuns. Zic, băi, în 2-3 minute Eva studiază teologie cu dracu. Diavolul devine profesor de teologie. Asta spuneam, diavolul nu vine să spună, Eva... Eu tot m-am întrebat, că te-am urmărit de câtva timp, cum ai ajuns tu încurcată cu amărâtul ăsta? Și nu vine să-i spună, mă, tu nu vezi că ești lăsată, el n-are timp de tine, el cu tare, el cu tare. Diavolul nu vine să baje zizanie între soți. Aici orbește diavolul pe foarte mulți. Cu unii mă întâlnesc și spune, domnul Iuga, hai acum să vorbim deschis, zice. Domnule, și noi mai știm pocăiți. Și mai au și ei, zice, să mai ciocnesc, să mai cutare, să mai... Uite, zice, noi nu prea suntem bisericoși. Dar căsătoriți atâta ani cu nevasta, n-avem probleme, ne împăcăm, ne cutare. Cum aveți explicat, zice? Noi ăștia așa mai păgânii ne înțelegem foarte bine și voi creștinii ies cântei și... Păi zic, eu n-am decât o singură explicație. Nu mă duc la ideea că fiecare își prezintă frumos... Trec peste ideea că fiecare când se uită la altul, la celălalt totul e bine, așa-i? Te uiți la celălalt și, Doamne, de-aș avea o nevastă ca a lui, de-aș avea un soț ca ăsta, zice, ar fi raiul pe pământ, da, a meu. Noi nu știm ce-i dincolo de ceea ce pozăm sau ceea ce se pozează, dar eu trecând peste toate astea spun, Doamne, din cum pui matale problema? Eu văd o singură diferență. Cei doi care sunt creștini se mai ciondănesc, se mai dau o direcție bună. Ei merg spre veșnicie și spre fericire, spre binecuvântare. Zic, voi doi aveți o singură problemă. Voi mergeți plin de pace și de bucurie spre iad. Asta e marea mea problemă și diferență care o văd. Și într-o zi o să ajungeți amândoi fericiți în gura iadului, unde o să scrie zâmbetul interzis și fericirea interzisă. Zic, asta se pare că e marea diferență. Unii cu cruce, cu greutăți, și acum haideți să recunoaștem, fraților, pe calea îngustă. Mai ales dacă ești un pic mai vitezoman. Te mai învârți, mai ciocnești pe câte unul, mai altul, mai ies cântei, nu? Pe calea largă poți să te duci liniștit, n-atingi pe nimeni, e ușor de mers pe calea largă. Și pe mulți diavolul îi poate înșela cu ideea asta, băi, voi sunteți bine, voi sunteți, uite, vă înțelegeți unul cu altul, ca să nu vă mai spun când aud sfaturi la nuntă, mai găsești câte o soră sau ceva, dragii mei, zice, să vă spună maica, să vă spună baba, să vă spună, nu știu, să vă spun eu ce e important în viața de familie. Zice, cel mai important lucru e să vă înțelegeți, drage mame. Dacă vă înțelegeți, raiul în casa voastră. Eu dau și eu în mintea lui sora, și mă gândesc să le dau și un suport biblic la cei doi. Măi, zic, dreptate are sora. Uite, cazul Anania și Safira. Na, spuneți dacă ăștia nu s-au înțeles. Mai bine nu se înțelegeau așa, e? Dar ăștia s-au înțeles 100%. Nu? Vedeți, ideea nu e neapărat să te înțelegi. Noi putem arunca așa anumite vorbe care sună foarte spiritual, foarte religios, dar realitatea să fie alta. Diavolul nu vine neapărat să facă dezbinare în familie. Nu v-ați întrebat de ce? Păi dați-mi voie să vă pun următoarea întrebare. Dacă diavolul strica relația între Adam și Eva și după ce relația era stricată între Adam și Eva, venea Eva și spunea, iubire, cască gura și închide ochii. Ce zice Adam? Doamne, ce predică ar fi ținut lui Eva. Nu ți-i rușine, nu te temi de Dumnezeu, nu ne-a poruncit nouă Dumnezeu, îi dădea versete subliniate în Scriptură, te-ai lepădat de Domnul, ai călcat în picioare legământul, cuvântul, că noi la nervi, când suntem supărați pe celălalt, ne aducem aminte versete din Scriptură, spuneți dumneavoastră că nu e așa. Când e supărat un pic pe celălalt sau nu-ți convine ceva la celălalt, tot ce e în dreptul celuilalt, toate versetele îți vin în minte, așa curg, nimic în dreptul tău, normal, dar în dreptul celuilalt, tot știi acolo pe de rost. Dar dacă relația a fost bună între ei, foarte faină, când Eva a spus, Adame, ce a zis Adam? Iubire? Cu toată dragostea. Nu ridică întrebări, nu? Vorba lui Solomon, caboul la măcelărie. Faptul că diavolul în prima fază, că este numai prima fază, primul act, nu strică relația dintre soți, nu înseamnă că el nu vine să strice. Dar el vrea să strice cât mai mult și dacă păstrează relația bună între ei, atunci poate lucra mult mai ușor. Pentru că așa este și dacă iei lucrurile în direcția pozitivă. Vreau să vă întreb, unde există șansele să se pocăiască și al doilea membru al familiei? Când s-a pocăit primul, într-o familie dezbinată, cu ceartă sau cu înțelegere? Unde-i ceartă și dezbinare dacă se pocăiește el și apoi o cheamă la biserică? Tu vorbești cu pocăiții tăi, cu... Și dacă i-ar plăcea un pic de pocăiți, acum datorită faptului că el s-a pocăit și nu mai poate suporta pe el, toți pocăiții nu mai sunt buni. Dar dacă relația este foarte bună, găsește atâtea mărturii în care spune omul la început, sau el, sau ea, Doamne, eu n-am avut treabă cu pocăința, cu credința. Deci m-am dus de dragul ei. Noi avem o relație așa de bună, m-am dus de dragul ei și între timp Domnul mi-a vorbit, mi-a deschis mintea, m-am luminat și eu. Diavolul vine și în Eden, apare frumos, foarte spiritual și aici vreau să vă atrag atenția, dragii mei, la două lucruri. Este un lucru care mă face mereu pe mine să mă gândesc la aspectul acesta. Spuneați dumneavoastră la un moment dat că i-a spus Dumnezeu lui Adam să lucreze grădina și să o păzească. Și eu puneam întrebarea, de cine să o păzească? De îngeri nu, de animale nu, de hoți nu, de Dumnezeu nu. Și-mi veni o idee. Dacă Adam ar fi trebuit să păzească Edenul și de Satana, să nu intre Satana în grădina lui, în perimetrul lui, nu știu exact la ce se referea să o păzească, dar vreau să vă spun următorul lucru, ca bărbați și ca părinți. Dacă nu veghezi și nu veghez eu asupra perimetrului, asupra familiei pe care mi-a încredințat-o Dumnezeu, și nu discutăm noi Biblia cu copiii noștri să le răspundem la întrebări, și nu discutăm noi cu soțiile noastre frământările lor, totdeauna se oferă Satana să le discute. Mai dragii mei, dacă diavolul face teologie în casa noastră, să nu vă așteptați la rezultate bune. Și dacă Dumnezeu i-a cerut lui Adam să-și ocrotească grădina și Adam n-a ocrotit-o, atunci cred că Adam deja are probleme mari, așa-i? Când e vorba de împlinirea voii lui Dumnezeu. Asta nu o scuză pe Eva, dar este o parte a lui Adam unde trebuie să fim foarte, foarte serioși. Diavolul vine, o convinge pe Eva și apoi are loc catastrofa, păcatul. Dacă te uiți în capitolul 2, spuneam bărbat fericit, femeie fericită, cerul în sărbătoare, Dumnezeu mulțumit și Satana nemulțumit. Cum apare capitolul 3? Spuneți-mi. Cum apare bărbatul în capitolul 3? Femeia? Eva a fost mulțumită? Discuția lor cu Dumnezeu. Eva ce spune? Șarpele m-a amăgit. Niciodată nu poți să spui altceva. Când e vorba de șarpe, singura concluzie la care ajunge în final este m-a amăgit. Pentru că asta este lucrarea diavolului. Ori de câte ori vorbește din ale lui, spune o minciună. Și o le atrag atenția unora. Zic, băi, diavolul câteodată vine și spune, mă, pe cuvântul meu de onoare. Zic, știi ce înseamnă asta? O minciună mai mare. Probabil că noi nu ne putem imagina cum lucrează diavolul ca să înșele. Le atrag atenția tinerilor, le atrag atenția familiștilor, tinerilor le spun, zic, băi, probabil mă gândesc eu așa că în lumea întunericului, unde se execută, nu se discută, Domnul vine odată la una de-a lui și spune, fetițo, ce vezi, te duci, te speli, te cutare tot, te faci fată serioasă, dar ce te duci la biserică, la baptiști? Poftim? Da, da, da. Și te duci? Te duci și joi seara, și duminică dimineața, și duminică seara, punctuală. Cum se pun cântările pe videoproiector, începi să cânti și tu. Începi să înveți versete biblice. Când se face o chemare la predică, îți predai inima Domnului Iisus Hristos. Urmezi cursul de catecheză și te botezi. Și când aia tot stă așa bulversată, că ce plan? Păi zice, am un prunc la baptiști care nu-l pot zăpăci nici cum. Dar zice, dacă cu tine cred că reușesc. Și după ce pui tu mâna pe el, apoi îți spun eu ce fac eu din amândoi. Și suficient să nu veghezi, care e problema dacă diavolul se preface în înger de lumină? De ce trimișul lui nu pot să ia orice statut? Trebuie să avem mare grijă că nu rămânem în voia lui Dumnezeu, care nu este negociabilă. Putem să ajungem la mare încurcătură ca familiști, plini de intenții bune. Eu tot m-am întrebat, vedeți, dacă în capitolul 2 era frumos și numai pentru diavol era nemulțumire, în capitolul 3 totul este doliu, numai diavolul e fericit, în prima fază. El se bucură că i-a înșelat, inima lui Dumnezeu este întristată, cerul este în doliu, inima bărbatului și a femeii întristată, amărâți, dezamăgiți. Asta este starea de acolo. Și eu mi-am pus întrebarea, cum s-a produs schimbarea asta? Aici poate că ar trebui să înțelegem exact ce a determinat ca familia aceea atât de faină să devină un loc cu atâtea probleme. Ce se întâmplă de fapt acolo? Din înțelegerea pe care o am eu în Scriptură, acolo se întâmplă două lucruri. Un lucru se întâmplă în viața bărbatului și un lucru în viața femeii. Dacă ne uităm la început, Poate o să avem o seară când o să vorbim despre roluri în familie și o să intrăm mai adânc în problema asta. Dar dacă ne uităm la început, Dumnezeu i-a dat o slujbă bărbatului. Și slujba bărbatului, știți care era? Să-și conducă familia în voia lui Dumnezeu. Argumentele încep din Geneza, capitolul 1. Nu intru acum în ele, că sunt multe. Dar de la început, prin modul creației, prin toate cealaltă, Dumnezeu transmite un mesaj despre bărbat. Bărbatul trebuia să își conducă familia în voia lui Dumnezeu. Știți ce văd la Adam pentru prima dată în istorie? Adam își dă demisia. Greșeala lui Adam în Geneza este că și-a dat demisia. Vedeți, noi tot vorbim despre Eva și ne întrebăm despre Adam. Vreau să vă întreb, unde credeți că a fost Adam când Eva a luat din pom și a mâncat? Lângă ea. Dar cum vă imaginați? Deci Adam a fost prin grădină, plecat tot timpul, a văzut de departe pe Eva că stă de vorbă cu diavolul și la un moment dat i-a venit ideea că s-ar putea să iasă rău, făcut și el un jogging până acolo și când a ajuns acolo toată treaba era rezolvată, el cu gura deschisă, Eva nu mai a băgat pruna și... Nu, din ce spune Scriptura, înțelegem că Adam era lângă ea. Dacă Adam n-ar fi fost lângă ea, atunci să știți că era o problemă. Că Dumnezeu i-a dat-o pe Eva să fie lângă el și dacă el pleca la lucru și pe ea o lăsa la solar, a fost problema lui. Dar nu cred că așa au stat lucrurile. Scriptura spune că bărbatul era lângă ea. Bun, atunci întrebarea mea este... Cum dacă a fost lângă ea de n-a intervenit Adam? Haideți să vă pun o întrebare. Credeți că Adam o iubea pe Eva sau vrea să scape de Eva? Sigur o iubea. Dați-mi un argument, două, trei. Păi zic eu unul logic. Dacă vroia să scape de Eva, o lăsa să mănânce ea, dar nu mânca el. Și Adam spunea, tu te curăți, eu rămân, Domnul face una mai bună ca tine. O altă întrebare, ei greșesc, vin consecințele, Adam îi pune nume soției. După căderea în păcat, ați văzut că Adam îi schimbă numele soției. Acum, nu răspunde, deci aici aveți mare atenție, nu? Îmi place că nu vorbiți mult, că vă luați așa o precauție. Vă dau un exemplu, eram la o conferință, nu de mult, și nu știu cum am vorbit noi de... motive pentru însurătoare, pentru măritiști. Și da, cineva a spus, băi, să scape de singurătate. Zice, mulți așa, întrebă, de ce te însori? Zice, frate, m-am săturat să fiu singur. Eu zic, ia-ți un radio. Adică e mai ieftin, nu? Adică... Dar în timp ce eu dau drumul la chestia asta, și că el zic, ia-ți până să-i spun eu, unul stătea cu nevasta acolo în față, știi, el săracul uita că e nevasta lângă el. Și eu când am zis, e mai ieftin, el zice, da tare. Și frate Iuga, îl poți și opri când vrei. Eu când l-am auzit, gata, am fost tot, mă gândesc, săracul. Sora numai atâta știu făcut la... Dat un pic ochi, așa m-am gândit, frate, nu o să te întreb nimic zilele următoare, că e clară situația. Deci aveți grijă cu, nu dați toate răspunsurile. Dar totuși vă pun întrebarea. Dacă Eva te-ar fi scos din rai, așa cum se spune, ce nume i-ai fi pus lui Eva? Nevestei tale. Deci ea era Isha, o traducere simpatică ar fi bărbătușe. Bărbat și bărbătușe. Era Isha. Ca mine, dar diferite de mine totuși. Adam îi schimbă numele. Eu mă gândesc că dacă mi-ar fi făcut o chestie în asta nevasta, eu cred că îi puneam numele Moarte. Adică să știe toate generațiile care vin, bă, ea mea, o iubesc, sunt cu ea, dar ea a adus moartea în lume. Că i-a trebuit să mănânce piersici. Nu au putut sta liniștite. Știți ce nume îi pune Adam lui Isha? Viață. Asta îmi spune ceva despre relația dintre ei. Dacă Adam era un evanghelic în lumea postmodernă, și Eva îi făcea o figură din asta, știți ce spunea Adam? iubire. Uite care-i treaba, te iert, că așa poruncește Domnul Iisus, dacă nu iertați, nu veți fi iertați. Mă rog, Domnul, să te binecuvinteze, de eu nu-mi risc sufletul în continuare cu tine. Tu pe drumul tău, eu pe drumul meu, luăm cina când ne întâlnim în veșnicie, dar unul cu altul nu mai avem nicio legătură. Știți ce face Adam? Adam spune, iubire, am greșit, rămânem împreună, depindem de harul lui Dumnezeu și așteptăm mila lui. Știți ce îmi spune mie asta și multe altele? Adam o iubea pe Eva. Adam ținea la femeia asta. Era darul lui Dumnezeu pentru el, era binecuvântarea lui Dumnezeu. Și asta mi-e foarte greu să-mi explic. Un bărbat care își iubește soția, care îi vrea binele soției, aduce catastrofa asta în casa lui. Cum? Există o singură explicație. Adam își dă demisia. Teologii își ridică niște întrebări. Noul Testament spune foarte clar că păcatul a intrat în lume prin Adam, prin bărbat. E adevărat, Eva a luat prima dată și a mâncat și totuși păcatul a intrat în lume prin Adam. Cum? Știți la ce concluzie parcă suntem forțați să ajungem? Că Adam stă acolo și aude discuția șarpelui cu Eva. Și în sufletul lui începe și el să creadă că șarpele are dreptate. Asta îl face pe el. Cineva spunea, el a crezut că nu moare Eva, că dacă ar fi crezut că moare, îi dădea peste mână, fată, vin acasă, lasă tu chestiile astea. Deci, s-a gândit că nu moare, dar ce cum bărbații, ce-o fi zis el? Just in case, mănâncă tu prima. Dacă... Nu, el a avut convingerea că ce spune diavolul e adevărat. Și atunci el își dă demisia. Că nu el ia inițiativa să mănânce. El o lasă pe Eva. Care e greșeala lui Eva? Că vreau să vă spun că din punctul meu de vedere, greșeala multor bărbați astăzi este exact aceeași. Văd o lume de bărbați, plină de bărbați, demisionari. Eu nu știu dacă au mai fost generații în care și-au dat bărbații demisia, cum și-o dau astăzi. Nu și-o dau așa de tare din Parlament, că acolo au alte interese. Dar iertați-mă că vă spun, sunt pline casele de bărbați care și-au dat demisia, de tați care și-au dat demisia și sunt pline bisericile de bărbați care și-au dat demisia. Nu intru în subiect ca să nu mă contraziceți. Și eu cred că o revenire în lume la adevăratele valori ar însemna bărbații să-și asume responsabilitățile pe care Dumnezeu le-a dat. Nu cred în bărbat incapabil, să știți. Cred în bărbat care nu vrea să-și împlinească slujba și de asta Dumnezeu nu-i dă har. Ce să fac cu harul dacă tu nu vrei să folosești harul? Dar nu cred că Dumnezeu cere ceva unui bărbat fără să-i dea harul necesar ca să împlinească. Cred în bărbați care nu folosesc harul lui Dumnezeu. Care a fost greșeala lui Eva? Eu văd o singură greșeală. Eva preia inițiativa. Pentru prima dată în lume, Eva preia conducerea. Și m-am întrebat de ce. Că este clar că aici s-au schimbat puțin rolurile, așa-i? Dumnezeu l-a creat pe bărbat să conducă și nevasta să-l ajute. Amândoi se meargă în voia lui Dumnezeu. Pentru prima dată în univers, nevasta conduce și bărbatul stă pe tușe, demisionar. Și m-am întrebat, îl ura Eva pe Adam? Credeți că Eva a vrut să-l nenorocească pe Adam și pe ea? N-avem niciun argument. Convingerea mea este, Eva a fost mulțumită de Adam, l-a iubit pe Adam. Dar Eva, înșelată, amăgită de șarpe, cum spune ea, s-a gândit la următorul lucru. Măi, eu am un bărbat așa de fain, așa de bun, așa de așa, dar nu știu cum, nu pricepe el momentul. Deci noi suntem ființe binecuvântate, dar diavolul ne spune că există o treaptă mai înaltă. Nu să fim slujitorii lui Dumnezeu, nu să fim dependenți de Dumnezeu. Pentru că eu cred că asta era imaginea de pomului din mijlocul grădinii. De câte ori se uita Adam la pom, de câte ori se uita Eva, spunea, sunt cel mai binecuvântat om de pe pământ. Dar am o problemă. Rămân în starea asta câtă vreme ascult de Dumnezeu. N-ascult de Dumnezeu, pot să pierd totul. Pomul din mijlocul grădinii spunea, Adam, Eva, depindeți de Dumnezeu. Și diavolul vine cu următoarea idee, să nu mai depindeți de Dumnezeu. Veți fi ca Dumnezeu. Gândul independenței de la început. Și eu cred că Eva, în bunătatea ei, în grija ei pentru Adam, toate celelalte, a spus, băi, numai două secunde preiau conducerea, fac din Adam bărbat în sensul desăvârșit a cuvântului și apoi spun, bărbate, mulțumit ești, treci la volan și conduc. Numai că a avut o surpriză. M-am întrebat de ce dorința asta. Acum o să vă rog să-mi explicați mie, e un lucru pe care nu-l pricep. Diavolul întreabă pe Eva, Eva, spune-mi ce scrie pe pomul din mijlocul grădinii. Eva, simplu, se uită, știa pe de rost și spune moarte. Asta scrie, moarte cu majuscule, pentru că asta spune Dumnezeu. Diavolul spune, Eva, vrei să te mai uiți odată? Eva se mai uită odată la pomul din mijlocul grădinii și spune, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut la privit și că pomul era de dorit să deschidă mintea. No, vă rog frumos, surorilor, doamnelor, domnișoarelor, vă rog să mă lămuriți cum a văzut ea moarte și apoi viață. Că s-a uitat la același pom? Cum? Poate o să vă supărați pe mine, o să vă aduc aminte că femeile au al șaselea simț. Ele simt, așa-i? Ele simt anumite lucruri. Se mai întâmplă că dintr-o familie, se poate întâmpla și la noi, nu? Ca să nu vă spun că s-a întâmplat, după anumiți ani de căsătorie, încep să-ți cunoști nevasta mai bine, te uiți la ea într-o zi, vezi că e cam supărată și tu să fii soțul bun, întrebi, dar iubire, care-i problema? Ea zice niciuna, când zice niciuna, încep să transpiri. Zice, aole, e prea mare subiectul să-l deschide sau ce? Nu, dar totuși, ca soț bun, te gândești, băi, mai ales dacă îți verifici un pic, știi, trecutul recent, hai, dragă, totuși, nu, mă las, că te cunoști eu. Da, după anumite insistențe, vezi că încep să curgă lacrimile și nu, lasă, n-are rost, iubire, dar cum să nu... Zice, simt că nu mă mai iubești ca la început. Păi eu când ea spune că simte că nu o iubesc ca la început, ce credeți că fac eu? Imediat îmi cecuiesc lista. Moare, ce-o zis să fac și n-am făcut? Nu? Deci, de unde a tras ea concluzia că... Și câteodată ies bine, mă, dar am făcut ce-o zis, da. Mă zic, poate că am zis ceva și nu trebuia să zic. Am făcut o glumă, nu-i prea plac glumele. Și stau și mă gândesc, mă, am zis ceva, n-am zis... Și na, după ce te verifici interior, că nu-ți asumi riscul așa să ieși, după ce te verifici și tu zici că stai binișor, zici, dragă, dar mi-ai zis să fac ceva și... Nu, zice, nu, nu, tu ești mai fericit. Am zis ceva și nu, nu, nu. Și atunci tu prinzi un pic de curaj, știi că la noi, la bărbați, este crima și mobilul crimei, nu? Deci ea nu mă iubesc ca la început, ea trebuie să aibă 5 argumente pe hârtie. De unde și-a dat ea seama că... Și o întreb, bun, și totuși, care-i problema? Păi ce, nu ți-am spus, nu pricep, simt că nu mă mai iubești ca la început. E, în timp ce ea simt și eu ceva, că mi se ridică tensiunea. Acum nu mai continui, că unii mă întreabă, zice, frate Iuga, și când e chestie din asta, ce să facem? Să vă spun ceva tainic. Când soția ta simte ceva, las-o să simte. Nu încerca să o înțelegi, că nu o să o înțelegi niciodată. Nu încerca să o contrazici, că ți s-a ruinat. Roagă-te Domnului să-ți dea minte. Nu știu ce să spun, ce... Ca să am o lămurire. Deci adevărat că femeile simt anumite chestii. Și eu vreau să vă dau un sfat, bărbaților. Dacă nevasta simte că trebuie să te duci la cumpărător cu ea, urcă în mașină și du-te. Ascultă-mă, du-te. Nu încerca nicio logică, du-te cu nevasta la cumpărături. Dacă simte că trebuie să o viziteze pe maică sa sau pe soacră sa, lasă totuși dacă ea simte. Nu aici cred că a fost problema lui Eva. Deși pentru noi e o problemă cu anumite simțăminte, nu? Dar aș vrea să vă spun vouă ceva, surorilor. Când simțămintele voastre contrazic Scriptura, orice ați simți, greșiți. Biblia este adevărată. Amin? Amin? Deci dacă Eva ar fi simțit că e răcoare, că e una ca alta, putea să simtă orice, Adam era bine să o asculte, avea viață fericită, necazul la Eva, știți care a fost? Că ea a simțit, ea a intuit, ea la un moment dat din toate astea a ajuns la convingerea că ce crede ea este adevărul și nu ce a spus Dumnezeu. Convingerea asta a ei a făcut-o pe ea să acționeze. Și când bărbatul și-a dat demisia, ea a avut libertate de a acționa. Pentru prima dată în istoria lumii se inversează rolurile. Știți cum văd eu lucrul ăsta? O să-l încerc să-l simplific așa într-o ilustrație. Ne imaginăm o mașină de curse cu pilot și copilot. Vreau să vă întreb, ca oameni, ca ființe, care e mai valoros, pilotul sau copilotul? Amândoi sunt la fel, că sunt oameni, creați de Dumnezeu. Pot fi amândoi pocăiți, dacă vreți, născuți din nou, tot. Deci ca oamenii sunt valoroși, au aceeași valoare. Care stă pe locul din față? Amândoi, că amândoi sunt în față. Este vreo diferență între ei? Că eu știu că au foarte multe lucruri în comun, așa e. Au echipament comun, sunt amândoi în aceeași mașină. Știți ce au ei în comun? Au în comun pista, traseul. Mai au în comun ceva. Știți ce au în comun? Dorința de a învinge. Eu nu cred că fac doi o echipă și unul să vrea să ajungă primul și unul spune, băi, ultimul loc aș fi cel mai fericit. Cum nu am auzit niciun tânăr care să spună, băiat sau fată, băi, m-am săturat de bine, am hotărât să mă nenorocesc, mă mărit. Există dorința de a fi primul, de a fi învingător. Mai au ceva în comun. Știți ce au în comun? Traseul, harta. Și totuși ceva e diferit. Știți ce e diferit la ei? Volanul. Am văzut, mi-a trimis cineva pe internet și am văzut o mașină cu volan în stânga și în dreapta. Bărbatul era la volan unde trebuie, nevasta avea și aia volan, dar după ce te uitai un pic mai, n-avea legăturile jos. Era numai... Acum, întrebarea mea este următoarea. De ce în cursa asta a familiei, bărbatul este la volan? E mai deștept el decât soția? Unii întreabă, zice, băi frate, dar... Sau întreabă unele neveste, zice, dar eu sunt mai deșteaptă de 7 ori ca bărbatul. De ce? Păi zic, e logic. De așa ajutor are el nevoie să se descurge. Domnul o știut bine și o știut că îi trebuie una de 7 ori mai deșteaptă ca el ca să ajungă la finalul cursei. Care-i problema? Deci noi trebuie să înțelegem următorul lucru. Bărbatul nu că e mai frumos, nu că e mai deștept, nu că e... El e la volan prin decizie divină, prin decret prezidențial. Așa a hotărât Dumnezeu. Nu asta credeți că nouă ne convine că suntem la volan întotdeauna? Ar trebui să stați de vorbă cu noi. Să ne întrebați de câte ori am vrea noi să ne dăm demisia. Sau credeți că cei care își dau demisia, își dau demisia așa numai ușor? Nu și datorită complexității. Ei, acum eu cum văd echipa asta? Doi oameni egali, care au atâtea lucruri în comun și au ceva diferit. Știți cum văd eu? Îl văd pe unul la volan și unul stând în dreapta. Și mă gândesc la amândoi. Mă gândesc la cel de la volan. Spuneți-mi ce face cel de la volan dacă cel din dreapta tot groapa asta n-ai văzut-o. Nu te pricepi la nimic. Unde ți-o sta capul? Nu vezi că Gheorghe a trecut pe lângă tine? El numai cu de clasă ne-a depășit. Ce credeți că-i vine lui ăla de la volan să facă? Frână nu poți să pui să, ia, să iasă pe-n parbriz. Să oprești, să o dai jos, nu poți că nu-ți dă voie stăpânul. Dacă tu ai plecat în cursă cu doi și ajungi pe primul loc, dar de unul singur, cum ești? Descalificat. Deci să scapi de el nu poți. Dar știți care e cea mai ușoară, chiar dacă nu-i plăcută, senzație? La modul cel mai creștinesc, să tragi pe dreapta, să spui iubire. Treci la covrig și fă ce vrei, numai lasă-mă liniștit, în pace, că tâmpesc, nu mai pot, da. Adică odată am stresul să văd toate curbele, să nu mă depășească ăla, să mă gândesc, să văd toate. Și după ce că mintea îmi turbă la toate chestiile astea, tot. Am auzit o chestie, că e reală, în America au fost, aproape dumneavoastră. Se ducea un frate, duminică dimineața, la biserică. El la volan, sora în dreapta. Nu știu ce au avut ei, ce nu au avut, că sora tot a început să... Spunea acolo, îi explica la... Și nu mi-explic de ce fratele, cred că și călcat un pic pedala, se grăbeau la biserică și imediat... Când sora a auzit, nu, frate, o trază, când sora a auzit și... Da, na, acum bani, noi facem economii, noi cu tare, noi lucrăm, acum bani... Au venit ăla, știi, lăsa geamul jos, știi, știi. Sora de ea într-una, că ta. Îl auzi că la un moment dat să auzi, zice, domnule, cine e doamna din dreapta? Zice, nevastă mea. Ești liber. Acum aveți grijă, nu totdeauna funcționează asta. O puneți pe nevastă când vine poliția să zice, dă-i, spune, dă ce vrei în românește, că doar... Deci a fost odată, cam povești, da? Deci odată e partea celui din dreapta care poate e foarte greu de înțeles cu toate responsabilitățile care le are. Eu mă gândesc la cei din mă gândesc la cei din dreapta. Știți că cei din dreapta au două variante de a comenta? Există varianta asta cu pisălogul, cu nu știu ce. M-am gândit eu, dacă aș fi o femeie cu mintea mea, cred că m-ar ajuta un pic. Eu asta, ducându-mă și la un moment dat, a spune, băi, bărbate, uite, încă o dată m-am gândit să mulțumesc eu lui Dumnezeu pentru tine. Știi, și el rămâne, băi, auzi, nevasta, da. Și să spun de ce, uite, stând aici cu tine în mașină, cu tare, m-am uitat pe hartă și am văzut că peste jumătate de kilometru apare o curbă deosebit de periculoasă la dreapta și trei la stânga. Și mi-am adus aminte că anul trecut doi din colegii noștri au zburat printre brazi și eu m-am gândit, măi, cum n-am mulțumit eu Dumnezeu cu unul ca tine la volan, eu pot să mă culc liniștită, că n-am nicio problemă. Ce credeți că înțelege George dacă îi spune copilotul asta? Că George nu-i fraier. Știți ce înțelege George? Măi, ce înțeleaptă nevasta. De fapt, ce-o vrut să spună nevasta este Georgică. Tu te-ai uitat la ce kilometru suntem? Îți aduci aminte că anul trecut doi dintre colegii noștri foarte buni au ieșit în decor? Tu vezi condițiile de drum? Eu m-aș bucura să trecem curba cu bine. Și el, știi, cum le gândește toate astea, îi se învâr rotițe, zice, iubire, don't worry, cu mine... Ești în mâna Domnului. Dar el între timp se uită la viteze, se uită la drum, o regla totul pentru că nevasta frumos, ajutorul potrivit, i-a atras atenția că putea să fie varianta să-l zăpăcească și să zboare pe toate curbele, că se enervează mai tare, sau frumos, sau poate veni soția, nu, de pe scaunul din dreapta să spună, auzi, iubire, zice, eu nu știu. Ai citit, iar mă pe caz, zice, o carte în mână, sau am vorbit cu o colegă azi la serviciu, nu știu, domne, ce-i cu lumea asta? Toți îți zice că atunci când au copii adolescenți, ăștia sunt nebuni, cu tare, nu se înțeleg cu părinții, nu? Eu zic, eu nu, eu nici nu-mi fac probleme. Zice, cu un bărbat ca tine în casă, eu nu-mi fac probleme. Noi parcă n-avem copii. Ce credeți că înțelege Ionuț? Băi, Ionuț zice, tu ai priceput că noi avem copii la vârsta adolescenței. O crescut, nu mai sunt în scudece. Se aduce aminte că toți înaintea noastră au nebunit. tu ce îți propui, nebunim și noi sau... Și el imediat se gândește, bă, au crescut copii. Foarte frumos poți să-ți arăți disponibilitatea, să spui, bă, dacă toți sunt aici, ce pot face pentru tine? E mult mai comod să încerci să schimbi lucrurile. Știți ce e foarte greu? Să rămâi acolo unde te-a așezat Dumnezeu, să faci ceea ce îți cere Dumnezeu, ca apoi să fii încununat. Convingerea mea este că un ajutor potrivit, știți ce face? Și dacă aș trage eu pe dreapta și aș spune, iubire, te rog să conduci tu că sunt foarte obosit, ajutorul potrivit ar trebui să spună, vai de mult mi-am dorit asta. Să știi că după primii kilometri pe care i-am făcut, tot timpul am crezut că aș conduce mai bine ca tine. Și m-aș urca cu drag să-ți demonstrez că conduc mai bine. Am o singură problemă. Nu-mi dă voie Dumnezeu. Prin urmare, spunem cu ce te pot ajuta să rămâi la volan. Un masaj, sucitoarea, ceva, coada măturii, dar cu ce, dacă sunt aici lângă tine, un pahar de apă rece, spune-mi cu ce te pot ajuta să rămâi acolo, pentru că tu acolo, spre deosebire de mine, ai binecuvântarea lui Dumnezeu și eu am binecuvântarea aici. Și mă tem că dacă învârtim lucrurile, o să pierdem fiecare binecuvântare, oricât de deștept să-mi fi. Am eu o ilustrație. Și spun oamenilor să meargă acasă, poate unii aveți pe acasă, alții dacă nu poate găsiți, merită să încercați. Găsiți un ceas din ăla, știu eu, cu pendulă, nu din astea cu baterie, cu din alea mai clasice. La noi acolo, în parte de nord, pe vremuri se aduceau niște ceasuri cu cuc de la ruși. Era foarte interesant, tot le mai trăgeai cu perle alea și tot la jumătate de oră, cu, 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 ne miram noi copiii, mare lucru cum iese. Și le spun așa la unii, băi, zic, dacă îți vine vorată așa idei să schimbi lucrurile în familie, zic, du-te acasă, înainte de a schimba lucrurile în familie, ia un ceas din ăla, deschizi cutia și schimbă două rotițe între ele, care crezi tu, nu contează care. De ce numai ăla e deștept care a făcut ceasul? Tu poți să ai doctorat în computere. Tu schimbă rotițele, numai două le pui așa. Și apoi așteaptă să cânte cucu. Și dacă nu-ți place cum o să cânte, nu schimba nici în familie. Vedeți, în final, viața de familie nu este un aranjament al nostru, nu-i vorba de mofturile noastre. Viața de familie înseamnă a fi în voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a creat și dacă cu atât rămâneți din seara asta, eu sunt super mulțumit. Dumnezeu a creat un bărbat și o femeie, egali ca valoare, diferiți ca funcționalitate, ca roluri. I-a binecuvântat și așteaptă de la amândoi să se ajute unul pe celălalt să rămână în voia lui Dumnezeu. Și în perimetrul pe care Dumnezeu ne l-a dat în administrare, nu trebuie să se întâmple nici voia bărbatului, nici voia soției, nici voia copiilor, ci voia lui Dumnezeu în toate. Amin?
Amin.
Aici nu văd nimic rușinos, nu văd nimic umilitor, nu văd nimic rău și nu văd nimic imposibil. Aici văd binecuvântare. Dacă schimbăm lucrurile și rolurile, o singură dată în viață și pentru foarte scurt timp. Cât credeți că i-o lua lui Eva să s-ar putea să dăm lucrurile peste cap? Eu nu zic că mila lui Dumnezeu nu ne poate scoate de acolo, dar unele lucruri pot rămâne dincolo de imaginația noastră. Sunt absolut convins, sunt ferm convins că și Adam și Eva și-ar fi dorit să poată da timpul înapoi și să rămână fiecare în locul așezat de Dumnezeu și sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Și eu mă bucur că noi putem să ne pocăim și Domnul ne dă har. Și dacă unii mai aveți nevoie de un exemplu, gândiți-vă la relația Hristos-Biserică. Doamne, de multe ori am vrea să luăm noi locul lui Hristos. Spuneți dumneavoastră dacă nu. Nu așa pe față, că sună urât. Dar spuneți noi câte nemulțumiri avem noi de hotărârile lui Hristos, că nu ne ascultă rugăciunea asta, că nu asta, că nu face cum vrem noi, că noi avem programul ăla. Știți care e frumusețea la Hristos? Că nu și-a dat demisia niciodată. Că dacă își dădea Hristos demisia, am fi preluat noi volanul și eram de mult dispăruți. Și iată, Hristos, în dragostea Lui pentru noi, nu a cedat niciodată, tocmai pentru că ne iubește și vrea să ne ducă în glorie. Un sfat pentru bărbat: nu-ți poți iubi niciodată nevasta în afara Scripturii. Când ieși din ce a hotărât Dumnezeu pentru tine în relația cu soția, oricât crezi că ai iubi-o, niciodată nu iubești în adevăratul sens al cuvântului. Un sfat pentru soții: niciodată nu vă puteți ajuta soții mai mult decât a hotărât Dumnezeu. Ori de câte ori în dragoste pentru soț, vedeți, eu nu pomenesc de ură, nu pomenesc de altceva, nici nu vreau să-mi treacă prin minte. Ori de câte ori o soție în dragoste pentru soțul ei spune: o să fac și lucrul ăsta, iese din cadrul voii lui Dumnezeu, dar bărbatul meu merită. De câte ori faci asta, l-ai dezavantajat și l-ai nenorocit în loc să-l binecuvintezi. Dumnezeu ne-a oferit lucrurile la nivelul superior. N-avem ce adăuga. Să avem grijă să nu scădem din ele. Amin?